Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Poola ühiskond ja ka põrandaalune solidaarsus ootas 1983. aastal läbematult katoliku kiriku pea Johannes Paulus teise visiiti oma kodumaale. Õigustatult loodeti, et kui Rooma kirikupea näeb oma kodumaad, siis see tugevdab tema kiriklikku ja poliitilist joont ka Poola suhtes. Oli ju katoliku kiriku peal maailmas tohut autoriteet, millega pidid tahtmatult arvestama ka kommunistid. Solidaarse juhtkond lootis, et kirikupea jutuajamine Poola kiriku juhtkonnaga mõjub viimasele hästi. Poola biskopaadis kippusid levima kokku leplaslikud meeleolud. Solidaarse juhid uskusid paavsti. Õigustatult aga oldi kahtlustaval seisukohal paavsti nuntsiuse Luigi Poggi suhtes. Nuntsiusele oli korduvalt selgitatud kaasaegse Poola probleeme, kuid kõrge kirikuametnik ei suutnudki midagi taibata. Kas Karol Wojtyla, nii oli paavsti kodaniku nimi, laseks end Jaruzelskil ümber sõlme mässida? Ka sellise küsimuse esitasid endale solidaarsuse mõned juhid. Paavst Johannes Pauluse palverännak Poolasse pidi kindlasti hästi mõjuma ühiskonnale, kuid solidaarsuse juhid kartsid põhjendatult, et inimesed suunavad oma pilgu taevasse ja ootavad sealt imet ning lakkavad võitlemast. Oli ka selge, et põrandaalune ei saanud end seostada paavsti palverännakuga. See oleks esile kutsunud Poola katoliku kiriku nurina, et näe, solidaarsus tahab Johannes Paulus teise visiiti ära kasutada oma populaarsuse tõstmiseks. Kuna solidaarsus püüdis jääda kõrvale, siis sattus ta seetõttu omakorda rahva kriitika osaliseks, et miks solidaarsus ignoreerib rahva tundeid. 2-miljoniline inimmass kandis rohkesti solidaarsuse loosungid, näidates sellega oma suhtumist. Juuni 1983 näitas, milline on Poola ühiskonna tõeline nägu. Mitte selline, nagu näidati ametliku Poola televisiooni ekraanidelt. Rahva juubeldused paavsti tervitamisel, solidaarsuse loosungid, julgeoleku organite jõuetus, kõike seda nägid ka välismajakirjanikud. Kõik paavsti visiidiga seonduv anti üle poolakeelsete välisraadio saadete kaudu. Poola TV esimene programm aga ei näidanud midagi. See aga demonstreeris ametliku suhtumist Johannes Pauluse visiiti. Solidaarsuse juhtide arvates oleks selles küsimuses pidanud Poola kirik võtma hoopis põhimõttekindlama seisukoha. Et võimud organiseerisid paavsti kohtumise Lech Walesaga, ka see räägib selle poolt, et hunta otsustas paavsti visiidi kirjutada oma kontosse. Jaruzelski kohtumine vanas Krakovi kuningalossis paavstiga pidi Walesa kohtumist tasakaalustama. Ja mitte ainult. Paavsti kokkusaamine diktaatori Jaruzelskiga pidi Poola ühiskonnale ja maailmale demonstreerima, et katoliku kiriku ja Poola sõjave hunta vahel valitseb lausa idüll. Mõned arvasid, eriti kiriku ringkondades, et Paavsti kohtumine Jaruzelskiga võis Poola ühiskonnale kasu tuua. Ajad möödusid, aga midagi ei juhtunud. Jaruzelski lootis lõigata ainult propagandistliku kasu, ei enamat. See sai selgeks ka pettunud kergeusklikele. Ka solidaarsuse ringkondades loodeti, et Rooma paavsti külaskäik mõjutab Poola võime liberaliseerimise suunas, et kuulutatakse välja amnestia poliitvangidele ja luuakse tingimused ühiskondlike organisatsioonide avalikuks tegevuseks. See lootus ei täitunud. See-eest täitus teine lootus. Paavsti sõnad, kus ta kutsus rahvast tegudele, leidsid kindla koha ühiskonna hinges. Paavst hajutas illusioonid, et Poola olukord paraneb lähemas tulevikus iseenesest. Selle eest tuleb tublisti vaeva näha ja töötada tuleb ka nendes tingimustes, mis parasjagu on. Poola ühiskond ootas pidevalt režiimilt mingeid järelandmisi. Sellistele lootustele andis põhjust üldine atmosfäär. Lootmine on ju ka inimlik. Ka praegu Eestis on küllalt palju neid, kes tahavad uskuda, et valitsev partei on muutunud paremaks, et nüüd lõpuks ometi on hakatud arvestama ka rahva huvidega. Ikka tahetakse uskuda kommunistliku partei tegelaste jutte, kuigi teod nende juttudega ikka veel alati kokku ei lähe. Seda aga ei taheta näha. Selleks, et poolakad võiksid hakata usaldama režiimi, oleks viimane esimese sammuna pidanud vabastama poliitvangid. Vabadusest ilma jätmine põhimõtete eest, see näitas kommunistliku režiimi närusust, mis tegi igasuguse kokkuleppe võimatuks. Ühiskond oli kompromissideks valmis, eriti aga katoliku kiriku juhtkond. Oleks untased arvestanud ja teinud järelandmisi, siis oleks tal lähemas tulevikus kadunud igasugused probleemid põrandalusega ja ka massilise vastupanuga. Nõelakotis ei hoia. Võimude amnesti osutus puhtaks pettuseks. Erakorralised seadused aga kinnitati küll teise nimetuse all. Lõpuks ometi puhkes konflikt ka kommunistliku võimu ja Poola katoliku kiriku vahel. Seni ajani oli hunta suutnud Poola biskopaati rahustada, et vaat kohe läheb armee tagasi kasarmutesse ja Jaruzelski vahetab mundri ülikonna vastu. Poliitvangid vabastatakse. See sündivad samm-sammult, sest kõike korraga ei saa, ei tohigi. Oi, kuidas see Poola hunta tegevus tuletab meelde praeguse EKP taktikat. Ikka samm-sammult ruttu ei saa, näe need pahad internatsid ja Moskva meid ei toeta ja maailm muidugi ka, ikka tasapisi muidu tulevad tankid. Teeme kolmanda vabariigi. See tuleb mitte kohe vast 10 aasta pärast. Oodake, rahunege, küll meie kommunistid muretseme Eesti rahva pärast. Mis siis, et meie võim pole seaduslik, see eest on see reaalsus ja loodki ikka ainult meie peale. Sellist laulu laulavad siis Väljas ja Savisaar, Allik ja Rüütel, Titma ja Toome. Ja meie lollikesed peaksime ootama, kuni kommunistlik partei saab oma kriisist üle, et meid siis jälle kägistama hakata. Nagu seda juba ligi 50 aastat on tehtud. Ka Poola hunta näitas püsivalt oma punast lõusta inimliku näoasemel. Pärast seda, kui Poolas oli saabunud paavsti erisaadik Ksjons Tšiivis, võttis ka kirik nii-öelda südame rindu ja keeldus alla kirjutamast kokkuleppele võimu ja kiriku vahele. Selles kokkuleppes, mis sõlmimata jäi, olid fikseeritud kiriku õigused ja kohustused. Valitsuspoolne reaktsioon kiriku aadressil ei lastenud kaua oodata. Ametlikus ajakirjanduses avaldati hulk primitiivseid süüdistusi kiriku aadressil. Järgmiseks katsekiviks Poola ühiskonnale oli 22. juuli 1983. Sel päeval muudeti ära sõjaseisukord. Kui rahvas oleks kommunistliku võimu seda ettevõtmist võtnud kui mingit ausat sammu Poola olukorra parandamiseks, siis oleks solidaarsus sattunud täbarasse olukorda. Ta oleks jäänud ilma rahva toetuseta ning sattunud isolatsiooni. 1983. aastaks oli aga Poola ühiskond juba väga kõrge poliitilise kultuuriga ja kommunistide primitiivne pettemanööver ei suutnud kedagi lolliks teha. Poliitvangid amnestia oleks võimude jaoks saanud poliitilise mängu instrumendiks läänega ja omaenese rahvaga. Eesmärgiks oli leevendada lääne majandussanktsioone Poola suhtes ja murda vastupanu riigis sees. Nii et amnestia ei olnud hoopiski mingi võimude poolne humaanne akt, mis oleks pannud aluse uuele poliitikale, teisiti mõtlemise lubamisele. Just seda kinnitasid aga Urban ja Jaruzelski, kuid võimude pettumanööver lähti läbi. Küüniline pettus paljastati. Tuleks lisada, et võimude poolne amnestia dekreet nägi ette, et põrandaalused ilmuksid võimude juurde patukahetsusega. Poola valitsuse justiitsminister kuulutas avalikult, et kui põrandaalused lõpetavad oma tegevuse ja ilmuvad võimude juurde kahetsusega, siis vabastatakse ka kõik poliitvangid. Põrandaalune vastupanu liikumine ei võtnud sellist võimude pakkumist tõsiselt. Tänaseks lõpetame Poola solidaarsuse võitlusajalu tutvustamise. Kuulmiseni järgmisel laupäeval. Tuletame kuulajale meelde, et eelmises saates oli juttu sõjaseisukorra kaotamisest ja hunta amnestia seadusest, mille abil püüti läänt ja Poola rahvast mõjutada. Kuidas siis punased kindralid oma ohvreid amnesteerisid? Sellele küsimusel peatume pikemalt. Nagu kommunistliku süsteemi maades igal pool, nii ka Poolas oli ühiskonna aluseks plaani majandus. Ka amnesteerimise jaoks oli oma plaan. Kuna sõjaseisukorra ajal oli Poola KGB kogunud küllalt informatsiooni põrandaaluste kohta, siis hakati neid, kelle kohta piisavalt kompromiteerivaid andmeid kinni võtma. Massiteabe kaudu aga teatati, et põrandaalused ilmusid võimude juurde vabatahtliku patukahetsusega. Väga iseloomustav oli juhtum kahe põrandaal varjava Gdanski elanikuga, Peter Kapčinski ja Kšistov Uskovskiga. Viimane oli põrandaaluse väljaande tõkoodnik Solidarnoš, vastutav sekretär. 22. juulil arreteeriti nad julgeoleku poolt ühes külas. Järgmisel päeval said mehed ajakirjanduse, raadio ja TV kaudu teada, et nad olevat ilmunud võimuorganisse vabatahtlikult ja süü ülestunnistusega. Massiteabe vahendis teatati, et võimude humaansust ja suuremeelsust olevat ära kasutanud 1100 põrandaalust, kes ilmunud siis politseisse või julgeolekusse. Pressisekretär Urban püüdis kogu aktsiooni kujutada võimude suure humaansusaktina. Bogdan Lissi arvates oli tõeliste vabatahtlike arv, kes võimude juurde ilmusid umbes 10 korda ametlikust arvust väiksem. Muidugi oli osa neist, kes end võimude armu alla andsid, otsustanud põrandaaluse võitluse täiesti lõpetada. Seda otsust vastuvõtma tingis perekond ja mitmetel ka psühholoogilise vastupanu võime puudumine. Paljud olid võimude poolt juba välja nuhitud, mõned arreteeritudki ja taoliste amnesteerimine oli ju tõesti võimupoolseks suuremeelsuseks. Selle eest tänati huntat isegi põrandaaluses ajakirjanduses. Ajalehestu koodnik Masovše oli naljakas lugu mehest, kes asutas end väliskomandeeringule. Ta välja sõit hilines perekondlikel põhjustel mõne päeva. Viibides veel Varssavis luges ta tribuuna luudust teadaannet sellest, et ta ilmunud võimude juurde patukahetsusega. Mehe ümberlükkamiskirja kommunistlik leht muidugi ära ei trükkinud. Muidugi võis põrandaalt välja tulla mitut moodi. Üks asi, kui endine põrandaalune võitleja nõustus võimude ettepanekuga esineda televisioonis. Hoopis teine asi, kui mindi oma perekonna juurde. See juures võitlust lõpetamata. Tuletage meelde meie stagnaaegset eilset päeva. NSV Liidu ja okupeeritud Eesti televisioonis näidati aegajalt endiste dissidentide esinemisi, kes kiitsid NSV Liidu kompartei juhtkonna õiget kurssi ja julgeolekuorganite humaansust. 1983. aastal ja veel hiljemgi esines Eesti televisioonis Urmas Nagel, seesama, keda KGB kasutas ära Ahonen Pesti Pareki vastasel kohtuprotsessil. Ometi osales ka Nagel dissidentlikus liikumises. Ta suudeti murda ja muuta KGB jalamatiks. Nii et Poolas ja NSV Liidus kasutati kommunistliku võimu poolt väga sarnaseid meetodeid. Poola hunta etendus oli mõeldud selleks, et ühiskonda lõhestada ja panna põrandaluste autoriteet küsimärgi alla. See kommunistide traagelniitidega kokkuõmmeldud plaan kukkus aga läbi. Nii näiteks suhtuti enne amnestiat välja tulijaisse palju kriitilisemalt kui neisse, kes legaliseerusid pärast 22. juulit 83. Rakovski kutsus solidaarsuse põrandaluseid välja ilmuma juba 82. aasta alul. Ettepanek ise oli peaministri abi poolt formuleeritud küllalt salakavalalt. Las solidaarsuse üks liidreid Zbigniew Bujak palub huntat näidata üles humaansust. Siis hunta ehk kaalub Bujaki palvet. Zbigniew Bujak iseloomustas Rakovskit kui väga auahne tegelast. Esiteks tahtis see tõusta enda silmis, et näe, ta suudab põrandaalustest kavalam olla. Teiseks oli see mõeldud tugevaks propagandistlikuks argumendiks. Meie näitasime üles vastutulelikust, aga näe, ekstremistid ei taha meid kuulata. Teise katse Bujakiga tegi siseminister kindral Kišjak, kes andis Zbigniew Bujakile isegi garantiikirja, et 1. kuni 3. maini 82 teda ei arreteerita, kui ta astub läbirääkimistesse võimudega. Järgmise lähenemiskatse solidaarsuse liidrile tahtis kindral Kišjak teha Poola kirjanike liidu esimehe Jan Joosef Šapenski kaudu. Kindral kutsus tuntud kirjanik oma kabineti lõunale. Jutt kirjanduselt kaldus põrandaalusele. Kindral Kišjak rääkis, et Zbigniew Bujaki kogu elu on filmi ja magnetofoni lindi peal, et ta varjab end ilma asjata. Ta ei olevat sooritanud mingeid kuritegusid. Härra kirjanik pidi kindrali nõuandel Bujakile väljatuleku ettepaneku üle andma. Kirjanike liidu esimees lubas Kišjaki ettepaneku edasi anda, kui viimane teataks Bujaki asukoha aadressi. Kogu asja konks oligi selles, et siseministril ei olnud see teada. Ja mis täpsematest andmetest võis veel juttu olla? Bluff. Viimasele ettepanekule, mis tehti Andrzej Veljovski kaudu, laskis Zbigniew Bujak kindralile vastata järgmist. Jah. Mulle meeldis teie ettepanek, kui te avaldate oma kaitsegarantiid raadio, ajakirjanduse ja televisiooni kaudu, kui ettepanek väljatulekuks laieneb kõigile ja garanteeritakse ka kõigi julgolek, vabastatakse kõik poliitvangid ja sõjaseisukord kaotatakse ära, siis võiks teie ettepanekuga ehk nõustuda. Pärast seda Bujaki vastust kindralist ministrile ettepanekud lakkasid. Vahepeal üks Eesti paraleel. Meil on ju teada KGB räpane tegevus Eesti inimõiguslaste ja rahvuslaste represseerimisel. Eelmisel aastal aga ujus üks tegelane KGB-st ERSP liidri Lagle Pareki juurde ettepanekuga kontaktidest ja võimalikust koostööst. Ühise eesmärgi nimel muidugi. Sellest ühisest eesmärgist pasundavad nüüd ka EKP liidrid. Lagle Pareki vastus oli selge. Tulgu KGB-lane lagedale nimekirjaga kõigist minevikus sooritatud kuritegudest, siis võib vaadata. Kontakt KGB ja RSP vahel jäi tulemata. Ajutises koordinatsioonikomissionis küsimust legaliseerimisest päevakorral ei kerkinud. Küsiti ainult, kas keegi on poolt. Kuna poolt kedagi ei olnud, siis jätkati tööd endises vaimus. Siiski ei suutnud kõik jääda kindlaks kompromissitu võitluse kursile. 83. aasta suvel teatasid Poola ametlikud massiteabe vahendid ajutise koordinatsioonikomissioni liikme Vladislav Hardeki pöördumisest armuandmispalvega võimude poole. Hardek esindas väike Poolat. Hardeki lugu võib olla õpetlik ka Eestis ja seetõttu räägin sellest pikemalt. Vladislav Hardek võeti julgeoleku poolt kinni ühes väikelinnas. Seejärel sõidutati teda helikopteril 5 päeva vältel Kraakovi ja Varssavi julgeolekukomiteede vahet. Ta rääkis kõrgemate KGB tegelastega ja temaga käidi ümber väga viisakalt. Mingeid üksikasju üldse ei päritudki, sest siseministeeriumil ja KGB-l olevat niigi kõik selge. Nagu muuseas poetati jutus paar fakti ja Hardekil jäi tõesti mulje, et võimudel on kõik teada. Muidugi oli võimudel ühteist teada põrandaaluste tegevusest, kuid ainult mitteolulisemad faktid. Samas aga selgitati solidaarsuse mehele, et näed, meie tahtsime selle amnestiaga tõesti nii-öelda lõpuni minna, kuid Moskva ei lubanud. Kui meie Poola võimud saaksime kontakti põrandaalustega, siis ehk õnnestuks midagi ka koos teha, ikka Poola huvides. Ühesõnaga, et kõik me oleme poolakad ja tahame head Poolale. Hardek ei võim uskuma ja andis intervjuu televisioonile. Pakkus isegi end vahendaja meheks ajutise koordinatsioonikomissioni ja siseministeeriumi vahel. Hardeki lugu oli solidaarsusele suureks moraalseks kaotuseks. Mees püüdis end hiljem oma seltsimeestest õigustada, et ta tõesti tahtis uskuda huntameeste juttu, et põrandaalusel võitlusel pole mõtet, et temal Hardekil on missioon päästa neid, kes jätkavad võitlust. Hardek töötab nagu enne põrandaala minekutki ühes metallurgia kombinaadis. Töökaaslased ei soovi temaga rääkida, räägiti, et Hardek hakkas jooma. Kurb ja õpetlik lugu. Tänaseks lõpetame Poola sündmuste kirjeldamise. Kuulmiseni nädala pärast. Möödunud nädalal saate 32. Osas rääkisime Poola sõjavehunta katsetest põrandaaluseid välja meelitada. Jutt jäi pooleli ühe ajutise koordinatsiooni komissioni liikme Vladislav Hardeki asjal. Täna jätkamegi sealt. Nii siis lugu Hardekiga oli solidaarsusele suureks moraalseks löögiks. Esines ju Vladislav Hardeka Poola ametlikus televisioonis, see etendus sarnanes marionettide teatriga ja loomulikult oli see nii eetika kui moraali seisukohast taunitav. Eks Hardekil oli siiski kuigivõrd säilinud südametunnistus ja ta püüdis endiseid kaasvõitlejaid veenda oma motiivide õigsuses. Et põrandaalune võitlusrežiimi vastu ei oma mingit mõtet, kuna nagu nii ei suudeta huntast jagu saada ja et temal olevat missioon kõiki päästa. Ja psühholoogiline kahju, mida solidaarsus kannatas Hardeki käitumise läbi, oli mõõtmatu. Kui end lasi murda ja alt vedada üks solidaarsuse juhte, mis pidid tegema siis rea võitlejad? Oli muidugi ka teisi juhuseid, kuid Hardeki juhtum sai tuntuks üle Poola, teised unustati ruttu. Näiteks Bogdan Baruševič on jõudnud arvamisele, et radikalism sõnades ei ühti tavaliselt konkreetsete tegude ja järjekindla võitlusega kommunistliku režiimi vastu. Radikaalsete juttudega silma paistnud tegelased ei ole sugugi alati tugeva iseloomuga ennast ohverdavad võitlejad. Vladislav Hardekit tunti solidaarsuse ajutises koordinatsioonikomissionis kui väga radikaalsete seisukohtadega meest. Just tänu oma radikalismile roniskida juhtide hulka. Baruševič meenutab, et paljud endised radikaalid lahkusid Poolast pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist. Emigreerusid just need, kes kuulutasid kõige kõvahäälsemalt 80-81. Aastal, et partei veel vaevalt ingitseb, et kommunistide lips on läbi ja et nad ei julge enam midagi teha. Julgesid aga küll ja kuulutasid välja sõjaseisukorra. Hardeki võitluskaaslased heitsid tal ette, et kui ta kinni võeti, siis oleks ta olnud kohustatud ka vastu pidama ja mehelikult vanglasse minema. Oli ju kõigil teada, et sõjave hunta pole lasteaed ja nad karistavad oma vastaseid üsnagi rangelt. Ei saanud ju loota, et inimene, kes kord on reetnud oma sõbrad, võib nende hulka tagasi tulla, jätkates tegutsemist, nagu midagi poleks juhtunudki. Põrandaalused konspiratiivsel tööl peab valitsema usaldus, aga ükskord reetnud inimest ei saanud loomulikult enam usaldada. Solidaarsus valitses kindel reegel. Pärast mõne liikme arreteerimist ei tohtinud see pidada mitte mingeid poliitilisi läbirääkimisi. Teine reegel kõlas järgmiselt. Politsei ja julgeolekuga ei tohtinud minna mingitele kokkulepetele. Juba enne 22. juulit 83 sai ajutine koordinatsioonikomissioon andmeid selle kohta, et ka pärast sõjaseisukorra ära muutmist ei toimu mitte mingeid poliitilisi muudatusi. Solidaarsus tegi vastava sisulise avalduse, et võimude amnestia ei ole mingi armuandmisakt, kuna võimud on sunnitud lihtsalt selle sammu astuma. Olid ju interneerimislaagrid ja vanglad inimestest tulvil. Siseministeerium püüdis solidaarsust mõjutada, et kokku leppida tingimustes. Poliitvangid lubati vabastada siis, kui ajutine koordinatsioonikomisjon tuleb põrandalt välja. Pandi ette plaan luua ettevõtetes ametlike ametühingute kõrval isegi ka sõltumatud ametühingud. Solidaarsus aga läbirääkimistesse huntaga ei astunud. Arteki juhtum näitas, millega lõpevad kõik tihedamad kontaktid. Kurjuse jõududega ei saanud teha mingeid kokkuleppeid. Olgu see tähelepanek õpetuseks ka praegust Eesti sõltumatute liikumiste liidritele. Võiks tuua ühe näite. Üsna hiljaaegu püüti ENSV ülemnõukogu presiidiumi juurde moodustada mingit konsultatiivorganit, milles osaleksid siis ka sõltumatute liikumiste esindajad. Nüüd on selgunud, et see oli mõeldud ainult ripatsiks ja okupatsioonirežiimi rahva vaenulike ja reeturlike plaanide kattevarjuks. Pean siin silmas ENSV kodakondsuse plaane ja jutte niinimetatud kolmandast vabariigist. Poola ühiskonna meeleolu, mis vahepeal oli tublisti langenud, tõusis jälle pärast seda, kui Lech Valensale anti Nobeli preemia. Seda fakti oli raske alahinnatagi. See ei olnud mitte ainult solidaarse suur edu, vaid terve Poola edu. Seda suurt autasu tuli hinnata kui solidaarsuse võitlustaktika tunnustust. Solidaarsus näitas, et võidelda kommunistliku režiimi vastu saab ka rahumeelsete vahenditega. Kommunistid, kes püüdsid Valensat rünnata ja diskrediteerida, nägid, et nende tegevus on mõtetu. Valensal oli väga suur autoriteet mitte ainult Poolas, vaid kogu maailmas. Kes on jälginud Poola sündmusi hoolega, sellele ei ole tähelepanuta jäänud ka asjaolu, et niinimetatud Valensa liini pooldajal oli põrandaluse ja nüüd siis ka juba avaliku võitluse tegelaste seas oponente. Praeguseks on loodud koguni alternatiivne organisatsioon nimega Võitlev solidaarsus. Bogdan Baruševič kritiseeris Valensa liini juba 84. aastal ja kurtis, et Nobeli preemia annetamisega muudeti Valensa liini taktika peaaegu dogmaks. Baruševič arvates viis see kurss ühelt ebaõnnestumiselt teisele. Seda järgiti eriti Varssavi ringkondades, kus oli rohkem kaastegev ka haritlaskond. Jagati arvamust, et võideldakse kasutamata jõumeetodeid ja et jõumeetoditega ei tohi isegi mitte ähvardada. Valensalt loodeti, et ta tutvustaks lääne massimeediale rohkem Poola poliitvangide saatust, sest läänes oli Valensa isiku vastu suur huvi. Poliitvangide vastu aga oldi sel ajal ükskõiksed. See küsimus läänd sel momentil ei huvitanud. Et lääne ajakirjandusse siiski andmeid Poola hunta repressioonides sisse sööta, tuli neid fakte vürtsitada millegi sensatsioonilisega. Kuna aga Lech Valensa oli läänes tuntud isik, siis oleks temalt tulev informatsioon repressioonide kohta võinud kergemini jõuda massiteabesse. Huntapoolsete repressioonide ilmsiks tulek oleks aidanud kommunistliku režiimi läänes veelgi rohkem diskrediteerida. Lech Valensa aga põrandaluste lootusi selles osas ei täitnud. Kui Valensa sai Nobeli preemia, siis Poola ühiskond juubeldas. See vastu põrandaluses olid kahesugused arvamused Nobeli preemia saamise suhtes. Koordinatsioonikomisjoni üks liige Eugenius Šumeiko teatas vahetult pärast preemia andmist Valensale, et põrandalune ei võida sellest kõrgest autasust maailma poliitika areenil just palju. Lääs tegeleb Poola probleemidega just nii palju, et neid mitte tõsiselt võtta. Miks ei antud preemia mitte tervele Poola rahvale või siis vähemalt solidaarsusele, vaid ainult vaprale võitlejale Valensale, küsib Šumeiko. Ja vastab ka ise, aga sellepärast, et siis oleks see kohustanud ka Poola rahvast abistama, aga praegu on ainult üks võitleja Valensa ja võib piirduda sellega, kui nimetada mõne lääne linna tänav Lech Valensa nimeliseks või siis mõni puieste. Palju teitsid lääne poliitikule ette argust ja müüdavust. Said ju poliitikud väga hästi aru, et külmad tuuled maailma rahule tulevad idast ja Poola oli nende külmade tuulte takistajaks lääne eest. Poolakaid endid aga kaitstakse ida eest sellega, et neile saadetakse pakke aspiriini soojade riiete ja jalatsitega. Seda peeti väheks. Meenutage 1956. aastal Ungari sündmusi. Siis saadeti võitlevaile ja verest tühjaks jooksvaile budapestlastele soojaoa konserve. Poolakal ei ole vaja, et end soojemalt riietada. Poolakad tahavad, et neid idast tulevaid külmi tuuli ei oleks, selgitab Eugenius Šumeiko 84. aastal. Seda solidaarse juhi ütelust võiks Eesti oludes nüüd 5 aastat hiljem ümber fraseerida. Meil ei ole vaja kommunistliku impeeriumi perestroikat, meie tahame olla väljaspool seda impeeriumit. Sellega siis tänane Poola loo lõpp. Kasutan juhust ja tänan neid, kelle käest ma olen juba saanud väärtuslik andmeid oma järgmise saatesarja jaoks, mille nimeks saab olema valged laigud ja mustad plekid Eesti lähiajaloos. Kuulmiseni järgmisel laupäeval. Kuidas siis hindasid põrandaluse solidaarsuse juhid 84. aastal oma perspektiive lähemaks tulevikuks? Ja kunas peaks põrandalun oma võitluse katkestama ja välja tulema? Millised tingimused pidid selleks ühiskonnas olema? Neile küsimustele, mis selget vastust ei saanud veel 84. aastal ükski põrandalune võitle anda. Selge oli see, et kõige suurem poolakate saavutus võitluses kommunistliku sõjaväehunta vastu seisnes selles, et olid loodud sõltumatud struktuurid. Ajutise koordinatsioonikomissioni liikmed arvasid, et mingit kauplemist võimudega selle üle, et põrandaluse juhid peaksid välja tulema, ei tohi olla. Igal juhul oleks selliste kauplemiste tulemusel kaotajaks pooleks jäänud põrandalused. Välja võib tulla ainult sel juhul, kui režiim on juba niivõrd nõrk, et sülitadeski ümber kukub, või siis, kui põrandalused pole võimelised enam võitlust jätkama. Põrandalune koordinatsioonikomisjon arvestas sellega, et seni kuni ühiskond põrandaluseid toetas, seni suudetakse ka edasi võidelda. Poola KGB nimetas illegaalse solidaarsuse juhte professionaalseteks revolutsionäärideks. Osalt oli see õige, kuid julgeolek ei arvestanud sellega, mis sundis inimesi hakkama tegelema sellise professionaalse tegevusega. Põrandalune ametühing Poolas, see oli terve ühiskonna võitluse tulemus ja saavutus. Kui Poola sõjaväelased hirmununa töölisametühing solidaarsuse edust 13. detsembril 81. aastal kuulutasid välja sõjaseisukorra, siis tundus paljudele Poolas ja ka läänes, et Poola töölisliikumine on sellega hävitatud. Ja tõesti, tuhandeid aktiviste heideti vanglasse ja interneerimislaagrisse ja terve ühiskond elas üle šoki. Siiski mitte kõik ei kaotanud lootust ja võitlus jätkus. Vaatamata sellele, et võit näis 81. aasta detsembris olevat veel õige kaugel. Sajad ja tuhanded inimesed, kellel oli kõige kallim rahva tulevik ja vabadus, alustasid lootusetuna näivat võitlust. Kui veel mõni kuu pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist näis hunta võim olevat vääramatu, siis mida kuu edasi, seda nõrgemaks ja põduramaks ta muutus. Üha rohkem nähtavamaks sai valitsusvõimu lagunemise protsess, nii repressiooniaparaadi kui ka majandus- ja riikliku administratsiooni oma. Ka partei ei pääsenud kriisist. Solidaarsus aga omandas võitluses kogemusi. Ka rahvusvaheline olukord soodustas solidaarsuse tegevust. USA ja teised läänemaad avaldasid Poola kommunistlikule huntale survet, kuigi see surve oleks võinud olla veelgi efektiivsem. Siiski oli hunta sunnitud välja kuulutama rida amnestiaid poliitvangidele, et saada läänelt enam soodustatud kaubandusrežiimi. Muide, seda sama enam soodustatud kaubandusrežiimi käisid Washingtonis okupeeritud Eesti, Läti ja Leedu nukurežiimile nõutamas ka mõningad rahvarinde liidrid. Poola solidaarsus olukord sõltus siiski ka lääneriikide valitsuste poliitikast. Kui need oleksid lakanud esitamast proteste sõjaväehuntale inim- ja kodanikuõiguste rikkumisest, siis oleks hunta alustanud kohe mutrite kinni keeramisega. Nii arvavad Poola vastupanu tegelased. Poola solidaarsuse põrandaluse perioodi võitlust peab hindama vääriliselt. Muidugi tehti vigu, oli ju tegu enamasti inimestega, kes omandusid kogemusi tegevuse käigus. Ka oli solidaarsuse ridades omavahelisi arusaamatusi. Kõike juhtus. Praegused sündmused Poolas näitavad, et võitlus polnud asjatu. Poola töölisametühing Solidaarsus on Ida-Euroopa vastupanu liikumiste lipukandjaks. Tahaks loota, et minu täna lõppev saatesari andis neile Eesti iseseisvusliikumiste võitlejaile, kes läbesid laupäeviti kuulata Poola saatesarja, ka küllalt vastavaid kogemusi. Me ei tea ju, mida võtab ette Moskva režiim ja võib-olla tuleb ka baltlastel üle elada üks sõjaseisukord. Võitluses vaba Eesti eest peame me valmis olema katsumusteks ja ohvriteks. Ärgu kõlagu mu viimane arvamus küünilisena, kuid kunas on üks rahvas vabaks saanud ilma ohvriteta. Olgem valmis kõigeks, sest kuni eksisteerib kommunistlik režiim, seni me ei tea, mida kommunistid oma võimu päästmiseks ette võtavad.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.